sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Tot mai mulți cetățeni vorbesc despre cele două Moldove, diferite și tot mai distanțate, devenind pe zi ce trece tot mai străine. Iar oamenii acestor două Moldove din rude devin străini, din prieteni, dușmani și cel mai trist e că toți devin indiferenți. Acest lucru se întâmplă și la cei aproape 25 de ani de independența țării. Despre Moldova la un sfert de secol vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Bună ziua, la microfon Diana Răileanu. Forțele politice de dreapta ar trebui să înainteze la alegerile prezidențiale de la toamnă un candidat comun, a opinat lidera proiectului politic PAS, Maia Sandu, în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, adăugând că, citez, o fărmițare pe dreapta este periculoasă pentru țara. Recentul barometru al opiniei publice arată că Maia Sandu rămâne printre principalii favoriți pentru cursa prezidențială, alături de liderul socialiștilor Igor Dodon și liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi. Poliția Capitalei anunță că de Paștele Blajinilor, pe 8 și 9 mai, numărul polițiștilor care vor asigura ordinea publică va fi dublat. De asemenea, mai multe ambulanțe vor fi mobilizate în preajma celor mai aglomerate cimitire din Chișinău. Este vorba despre cimitirul Sfântul Lazar de pe strada Doina și cimitirul Central de pe strada Armenească. Semnalele transmise de guvernul ucrainean sunt foarte încurajatoare, a declarat directorul adjunct al Departamentului pentru Europa din cadrul Fondului Monetar Internațional, Mahmoud Prodan. Presa occidentală îl citează pe reprezentantul FMI, spunând că în curând creditul de peste 17 miliarde de dolari, suspendat anterior din cauza instabilității politice de la Kiev, ar putea fi deblocat. O misiune de experți ai Fondului Monetar Internațional se va afla între 10 și 18 mai în Ucraina pentru a analiza programul de reforme al noului guvern de la Kiev. Deputatul Sadiq Khan, membru al opoziției laboriste, a fost ales primar al orașului Londra în urma alegerilor locale, devenind astfel primul edil musulman al unei importante capitale occidentale. În vârstă de 45 de ani, Sadiq Khan vine dintr-o familie modestă, fiind fiul unui imigrant pakistanez, șofer de autobuz. Khan a reușit să-l învingă în cursă pe principalul său adversar, conservatorul Zach Goldsmith, fiul miliardarului Jimmy Goldsmith. Și autoritățile armene și cele azere se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului. Ministrul apărării de la Baku a declarat astăzi că forțele armene au lansat tiruri de artilerie împotriva pozițiilor azere. La începutul lunii trecute, în Nagorno-Karabakh au avut loc cele mai violente schimburi de focuri de la încheierea armistițiului în 1994. Conflictul din Nagorno-Karabakh a început în 1988, când enclava majoritar armeană din Azerbaijan și proclamat independența de Baku. Acestea au fost știrile de la Praga. Mai multe găsiți pe europalibera.org.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Salariile și pensiile mici, dar și lipsa locurilor de muncă provoacă cele mai mari revolte în rândul populației. Potrivit proaspătului barometru al opiniei publice, nemulțumiți de toate acestea ar fi 70% din cetățeni. Ei sunt nemulțumiți și de felul cum se combate corupția. Datele acestui sondaj sunt confirmate și de opiniile mai multor oameni cu care am discutat la Soroca.
Dar pe mine aici nu trăiește, mă supraviețuiește.
Și cine poartă bine?
Că ești de la Parlament.
Cei din Parlament a fost trimis de dumneavoastră acolo în legislativ.
Uneori să aleg și singuri, fără să aleagă lumea. Acolo, verișor, moș, nașel, doar așa e. E singurul unul pe altul să aleg.
În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Republica Moldova?
Tot rău. Bine, mai nic, ne-o sărășit cu tătul.
Nu vedeți și partea plină a paharului? Doar răul vedeți?
Numai rău. Da, binele nu vedem nimic. N-avem unde lucra, pensie, minerabil, vopșă, cu tătul, eu nu mă pot întreține și plâng și n-are cine mă ajuta. De lucrat mai pot să mai lucrez, măcar cât de cât, măcar pe un scaunel așa. Nici n-ai unde lucra, nici n-ai și
da, atunci când ați votat, pentru ce ați votat?
Am votat că am crezut că ar fi tot bine, că ar să schimbe.
Ați văzut odată că nu s-a schimbat și iar ați votat, a două oară?
Mai mult n-am să mai votăm. Nimic, absolut n-am
asta
să votăm
nu-i
deloc.
Bine,
pentru că nu mă
ne amăgește.
Lumea a pierdut încredere complet.
Eu din 93 bun n-am mai văzut, am rămas fără lucru și lucrăm fiecare, unii nichic și cum nichic și încă nu ne dă voie să lucrăm. Ia că cu 2 lei mă duc acasă, ce să fac cu tânșii? Dar până cât mai ies până la zarplată și 1000 de lei zarplată. Lășini, noi am o să ne ducem să ne adresăm, să ne facă dreptate. Lășini, lășini.
Dar ce înseamnă dreptate?
Dreptate ca să ai cu ștrăie. Unul are 7.000 și unul care are 1.000. E că e dreptatea.
N-ați votat de fiecare dată în acești 25 de ani.
Dar cum? Vă arăt pașaportul că e cu mine. Tot mă gândesc cu interes de a fi bine, dar văd că binele
dar nu-s pentru mai. Ce ați votat? Pentru promisiune? Pentru om?
Pentru că străim gine să am de lucru. Și unii copiii noștri, că am rămas la bătrâniță, eu singură. Că noi nu suntem săraci, că am mânceare, eu pot să lucrez, dar dă-i de lucru, de ce s-a distrus, tot ce a fost
deci,
cât de puțin.
Deci omului trebuie să-i se dea undița ca să prindă peștele
nu
peștele.
Da. Să-i dea de lucru și el a lucra, dar nu s-o iei să duc copiii din să-și trăiesc, distrugă familie. Am unde să mă duc, hai să mă duc, eu am ias în cadre dreptate mea. Eu ies la pensie cu șic, 700 de lei, copilul unui mort și unui dus în lume și să facă capei. Cum de trăit?
Dacă nu aș fi ministru sau deputat, ce ați schimba în primul rând?
Sunt și deputat și sunt ministri, dar care au suflet, știți? Cum zici, sufletul și bucurat, nu depinde de profesie. Cel care are școală, și de la Moscova, ori la Italia, dar cel care nu are nicio școală, șed în pravite să facă. Eu n-am studii, dar văd tot nedreptatea. Oamenii știți stres. Toți sunt stresați, duceți-vă la Lubaia aptecă și întrebați pe fiecare om, tablete, vă doare capul, tensiune, te-ai dus la doctor, te-a scris lecuri pâi și ai murit.
Dar dumneavoastră sunteți mândră că sunteți cetățean al unui stat independent, Republica Moldova?
E clar, e la noi și frumusață și de prirodă și aer, numai să mai și organizare.
În 25 de ani, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?
Eu mai mult nu sunt aici decât sunt. Și nu pot să vă spun
unde
nimic. Peste hotare. Cu ce străim aici?
Unde munceți?
În Rusia. Fiindcă acolo leafa-i mea e mare.
Ce trebuie să schimbi în Moldova ca lumea să fie mulțumită?
Ca să aibă lumea de lucru și să leafa să ridici. Ca să aibă și trăie.
Ce salariu ar trebui să aibă un moldovean ca să zică că îi ajunge?
5-6 mii lei, macar. Acolo drept că eu goleac mai mult câștig. Dar aici măcar 5-6 mii, eu nu m-aș duce de aici. Aș lucra și aș fi împreună cu familia și nepoți.
Cum au fost acești 25 de ani de independență pentru Republica Moldova și cetățenii ei?
Bine, nu prea tare am avut. Dar eu, conducător, așa de bun a fost. Noi trecem nădejde în unul și când la legi, dar el se face lui socotel, dar din noi, uite.
Guvernanții noștri, dacă sunt milioaneri, noi am muncit o viață și noi nu avem milioane. S-au putut milioanele cele să le investească în fabrici și aveau și venit și aveau și oameni de lucru. Și erau mulțumiți și ele eu încă și erau mulțumiți de dânșa. Da, așa și să spui. Milioanele unii s-au dus. Ele sunt pe muznarele proprii, dar lumea așa stă fără lucru.
Speranța dumneavoastră e că totuși lucrurile pot fi schimbate
speranța
în bine?
Nu. Noi, fiindcă fiecare om nu știe în cine să creadă, în cine să aleagă. Am ales și noi din cei ce am putut alege. N-am avut candidaturi mai competente ca să ridici țara în deopște din mizeria care e la noi.
Dar cum pot apărea alte nume de politicieni care îți vă insufli încredere?
Tot nu ai încredere.
Ce a fost bine și ce a fost rău în 25 de ani de independența Republicii Moldova?
A fost bine că am căpătat independență, dar rău că am adus pe guvernanță la putere care ne-au adus la sapă de lemn.
Și de ce le-ați acordat încrederea dacă ei n-au meritat?
Am crezut că suntem noștri și acum încercăm să votăm pe alte șiri n-avem.
Cât de important este votul?
E foarte important pentru că e viitorul nostru, e viitorul copiilor noștri, viitorul țării la urmă.
Cei de la guvernare, ce trebuie să fac ca să recâștige încrederea cetățeanului?
Să dă înapoi miliardul. Miliardul și moldovanul e un om iertător.
Îi iertați?
Noi da, cred că i-am iertat, dar legea.
În general, ce părere aveți despre cum se respectă legea în Moldova?
Legea nu se respectă de fel în Moldova.
Dar cum vă explicați lucrul ăsta că nu se respectă?
Pentru că legea e cam ca tancul și al sovietic care a rămas încă aici, legea. Anume, justițiarii ăștia care am ajuns la putere. Prin tătii, fără de legile astea, sau cum să le spun. Că s-au gândit numai la buzunarul lor și la viitorul copiilor, dar la viitorul copiilor țării întregi nu s-o gândit.
Ca să aveți încredere în viitorul acestui stat. De cine și de ce trebuie să scape Moldova?
De toată corupția asta, de toată mafia asta, care aici 33.000 de metri pătrați, vreau să-i acapareze ei. Și asta se vede cu ochiul liber. Un țăran simplu vede.
E doar vina lor sau e și vina cetățenilor?
E, vina noastră că n-am trăit ca în Europa. Mă. Vedeți că rezultatele recensământul nu-l dă și foarte suntem ușor de manipulați, pentru că prin internet cred că ei ne controlează. Și cam ne știu și putem noi să votăm și gândim.
Moldovenii trăiesc cu frică? Le este teamă să spună adevărul, să lupte pentru dreptate?
Este și asta, da, este frică, este, pentru că nu-i lege.
Ce calități credeți că ar trebui să aibă un politician care să insufle încredere în rândul oamenilor simpli?
Pe dânși trebuie să-i doară inima și sufletul pentru moldovanul ăsta de rând, care are nevoie de locul de muncă, să-și poată întreține familiile și de obște supraviețuiască în republica asta.
Un salariu bun cam cât ar trebui să constituie? Ca omul să zică că e are un trai decent.
5.000 măcar. Dar de pensiile noastre nici nu pot spune nimic.
Dar la acești 25 de ani de independență, v-ați mândrit că sunteți cetățeanul statului Republica Moldova?
Toată viața mea cât am trăit, eu m-am mândrit că sunt moldovancă. Eu n-am vrut și eu nici româncă și nici ruscă. Dacă s-au făcut mari schimbări care pe noi, oamenii care ne-au născut în vremurile și ele, pentru noi a fost șoc. S-au luat tot din țară, s-au furat, tot s-au dus de aici.
În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?
Așa se întemnă că jesc, m-am crescut vași limuljem și venim și nu ne cumpără nimeni, pentru ce trăim noi? O viață, suntem mâhniți de viața noastră pe pământ ce avem.
Și cine poartă vină că lumea e atât de năcăjită, nemulțumită?
Parlamentul!
Dumneavoastră ați ales deputații.
Am ales oameni buni ca să fie, deși ești așa de răi. Am ales și oameni buni pentru narodul ăsta.
Ce ați așteptat?
Am așteptat bine să ne facă. Și nu am făcut nimic.
Dar ce ați vrut concret?
Am vrut să ne fac locuri de muncă la tineret, copiii noștri ca să lucreze, noi am lucrat la deal la tituion. Dar ei să lucreze le fie mai bine, și bă pâine mai ieftină, gazul mai ieftin, un balon de gaz cam 600 de lei pensie și dau 400 pe gaz. N-avem bunătate în țară, noi nu trebuie să alegem pe nimeni. Ei s-au umplut buzunarele, s-au făcut casă cu două etaje, trei etaje.
Ziceți că nu trebuie să alegeți pe nimeni.
E și așa să alegi.
La următoarele alegeri o să votați altfel decât ați votat pe parcursul acestor 25 de ani.
Nici nu știm ce să facem și eu n-am încredere, azi am venit să vând și eu n-am vândut azi. Ia că așa mă duc acasă cu munca mea, noi n-avem încredere în nimeni. Nu știm pe cine să alegem, nu știm.
Cum trebuie să fie cel care ar merita să fie ales de dumneavoastră? Politicianul acela, ce calități trebuie să aibă?
Să întoarcă fața la narod, la țăran.
Cum să se întoarcă cu fața la cetățeni?
Nu și pe corupție, bandiții sunt și pe la putere. Ia că tăiți copiii să nu duc în țări străine să lucreze. N-au unde lucra, trebuie să duc.
Ați putea recâștiga încrederea dacă lucrurile s-ar schimba în bine în cei care conduc Moldova?
Până nasă ei de la conducere o să duc tăzi de acolo, să-i curăță.
Așa numai la alegeri se poate face prin metodă democratică.
Da, dar țăranii, dar n-au încredere nimeni și ei nu iese nimeni la votare. Da. Cine să alegi? Am ales. Ia că am zis că poate socialiști, poate partidul, da, noi ceva credem în partidul, da, o lecuță. Dar și nu știi ce azi și mă. N-avem, nu.
Și acum ce e, o ruptură între alegători și politicieni?
Tare mult ruptură.
Ei nu m-a promit, dar de făcut nu fac nimic. Și metoda asta că votează-mă pe mine, nu-i bună. Cum așa zic eu, votați-mă pe mine, dar lumea nu mă vrea. Ei îmblă și dau bani și amăzesc lumea cu bani, cu orez.
Tineretul leapă de bătrânii, mărg în genunchi. Că ne-au distruns țara, ne-au distruns Moldova cu tătul. Aici de la parlament, aici de sus, deputați. Nu știu cine mai votează. Că a rămas moldovanul, este discuți.
Criza social-politică și economică, dar și cea identitară, divizează societatea moldavă. În lipsa unei coeziuni sociale bazate pe identitatea națională, nu este posibilă edificarea unui stat cu o economie viabilă. Este părerea doctorului în sociologie Jana Costache, care mai mulți ani a lucrat la Organizația Internațională a Muncii, dar până în prezent este președinta ONG-urilor Asociația pentru Promovarea Asistenței Sociale și Asociația Femeilor de carieră juridică.
Corupția la nivel politic este doar vârful icebergului. Corupția în formele ei mărunte și perverse începe din fiecare comună. Înscrierea unui copil în grădiniță înseamnă tragerea de sfori, înseamnă telefoane, înseamnă trafic de influență. obținerea unei autorizații, spre exemplu, pentru o școală, care nici măcar 60% nu corespunde prin standardele pe care le prezintă la momentul obținerii autorizației, este iarăși o provocare, este un gest de corupție. Felul în care se susținea, nu știu, nu mai știu acum dacă s-au schimbat lucrurile foarte mult, BAC-ul. Deci este la un nivel de corupție crasă, deci este o înțelegere extrem de perversă între doi adulți, părintele și învățătorul, copilul fiind o victimă a unei, nici nu pot să zic scheme, a unei mentalități prin care te consideri cool, deci te consideri fraier, te consideri tare dacă știi să reușești să rezolvi o anumită problemă încălcând legea. Dimpotrivă, evitând să înțelegi că trebuie să acționăm într-un cadru legal. Ceea ce rămâne pe verticală, de sus până jos, și noi vedem corupția, am zis, la nivel politic o vedem pentru că este vârful icebergului și afectează în egală măsură pe toți. Corupția pornește de la un simplu lucru. Deci avem legea care nu o respectăm pentru că este oportun să nu o respectăm. Și o încalcă toți, și beneficiarul și cel care trebuie să o aplice. Și mai mult decât atât, felul în care nu respectăm deloc legea ne face pe toți să devenim indirect partea sistemului coruptibil. Spre exemplu, acceptând să fii director într-o școală în care doar 60% sunt respectate standardele, apropo stabilite iarăși de cadrul nostru normativ, și tu accepti să fii director, efectiv devii parte unei mici scheme de corupție.
Cum? Sărăcia ar fi de vină, doamna Jana Costache? Fenomenul ăsta are impact asupra felului cum gândește omul?
Lipsa de răspundere. Nu atât sărăcia. Deci nimeni nu răspunde pentru nimic. Și dimpotrivă, din momentul în care lucrurile se doresc schimbate, persoanele chiar se simt comod, poate uneori, în sisteme deja defectuoase și schimbarea provoacă o foarte mare reticiență. Și uneori frânile schimbării sunt chiar persoanele care lucrează în interiorul sistemului. Deci, pe de-o parte, înțeleg, nu mai putem continua așa și în momentul în care schimbarea este provocată, frânile schimbării sunt chiar persoanele care reprezintă sistemele. Eu nu vreau să zic că este un comportament național. Eu îmi iubesc cetățenii, cum să zic, mare parte mi-s dragi oamenii noștri și mereu mi-au fost dragi. Dacă aș încerca să zic că suntem corupți prin esență toți, de la cap la coadă, înseamnă că ar trebui neapărat să mă văd și pe mine în acest joc. Ori eu nu vreau acest lucru, nici în raport cu mine, nici în raport cu alții. Probabil că responsabilitatea începe din momentul în care îți este frică să încalci legea. Îți este frică, nu pentru că te simți onorat să respecti legea, astea sunt lucruri total diferite. Îți este frică, deci în momentul în care încalci legea și legea, apropo, este astfel în care nu ți oferă nișe în care poți să o manipulezi și să o interpretezi cum vrei. Ea este simplă, clară, aplicabilă și pe înțelesul tuturor.
Deci, și pentru fiecare cetățean, de la o pintă la vredică.
În momentul în care o încalci, trebuie să ții frică că vei răspunde și probabil atunci lucrurile pot cumva să fie schimbate. Pe parcursul anilor atât de multe speculații au fost făcute pe seama sărăciei încât nici nu mai vreau să invoc motivul respectiv. Nu mai vreau să zic suntem corupți pentru că suntem foarte săraci, dar nu este adevărat. Poate suntem corupți pentru că am devenit o societate consumistă și dorim să consumăm mult mai mult decât producem. Dorim să ne creăm în casele noastre și în grădinuțele noastre paradisia și nu ne pasă că dincolo de poarta noastră sunt zeci de pungi de gunoi, mizerie, scuipat în stradă.
Deci, și oameni suferinți și necăjiți. Și, în general, moldoveanul, lumea din jur nu e obișnuit să o vadă.
Noi nu trăim în societăți izolate. Și degeaba este să te simți confortabil într-o lume foarte mică a ta, dacă, în general, lumea în care trăiești este una în care îți creează un disconfort continuu. Mi-amintesc acum că am văzut o postare despre multiple persoane publice care își îmbracă mănușițele și iau măturița și ies în stradă să strâng gunoiul. Nu pentru că nu are cine să facă acest lucru, dar pentru că demonstrează că, indiferent de poziția pe care o ocupi în societate, indiferent de cât mulți bani ai sau puțini bani ai, așteptările de la o societate sunt pentru toți aceleași. Noi vrem să ne simțim confortabil, nu doar în patru pereți în casa noastră, dar și mai mult confortabil în strada pe care mergem sau în localurile în care intrăm.
Pe parcursul acestui pătrar de independență a Republicii Moldova, cetățenii au fost chemați de 10 ori să voteze deputații în Parlament, cei cărora le se spun slugile poporului. Au fost și mai multe cabinete de miniștri, guverne. Unii zic că cei de la putere studiază psihologia cetățeanului și face exact ceea ce așteaptă omul. El nu are curajul să promoveze niște reforme adevărate care peste câțiva ani vor da și rezultate, așa cum a fost în Polonia, așa cum a fost în alte țări. O terapie de șoc, după care prosperitatea vine. De ce politicianul coboară uneori la nivelul cetățeanului și nu vrea să facă mai mult ca țara să prospere și cetățenii să fie mulțumiți de traiul lor?
Aș puncta două momente. Suntem sau nu suntem un electorat manipulabil? Da, dar nu suntem doar noi. Jocul politic este un joc. Și tacticile prin care formatorii de opinii sunt foarte buni psihologi sau au companii care cunosc și studiază foarte bine psihologia maselor până a-și forma un mesaj public este absolut adevărat. Dar nu cunosc un singur deziderat politic care nu ar fi fost manipulat în cel mai pervers mod posibil de către politicienii țării noastre.
Dar ei manipulează pentru că cetățeanul
toate
acceptă manipularea.
Da. Dar nu poți. Deci în momentul în care apare un lider politic sau o formațiune politică și îți propune o aspirație europeană, e firesc să susții această aspirație, pentru că este exact ceea ce îți dorești. Sau s-au făcut atât de multe speculații politice de ani de zile care au împărțit societățile și societatea noastră în grupuri antagoniste și până la urmă să înțelegem că au fost doar manipulări și noi poate atunci în momentul în care am fost implicați în acest joc nici măcar nu conștientizam cât de departe poate să meargă perversiunea politică. Deci, spre exemplu, probleme legate de integritatea noastră, probleme legate de valori fundamentale, limba pe care o vorbim, vectorul estic sau vestic, deci toate valorile fundamentale pentru o comunitate au fost și sunt mesaje de manipulare politică. Adică în momentul în care oferim un mesaj politic care unește în jurul unei idei o anumită parte de electorat și foarte repede folosim acest mesaj ca și bâtă să ne pedepsim propriul nostru electorat pentru faptul că ne-a încredințat puterea politică, acest mesaj să-l facem realitate, este de neiertat și de neînțeles. Dumneavoastră mereu insistați să cunoașteți ce cred eu despre felul în care oamenii au ieșit sau nu au ieșit la proteste.
Și în general, dacă spiritul ăsta de protestatar nu este străin societății moldave, pentru că da, protestează, dar un segment nu atât de mare comparativ cu cei care rămân să se împace cu situația care este.
Da, probabil suntem comozi. Probabil nu credem că vom putea toți împreună schimba lucrurile. Dar asta nu va dura cât lumea. Chiar suntem acum într-o situație ușoară de impas pentru că corupție, schemele perverse, jocurile de interese, promovarea non-valorilor, jocurile de culise, înțelegerile de gașcă, șmecherelile politice, lipsa totală de sancțiune, inclusiv politică, ele au fost atât de multe și atât de multe acumulate și cu o viteză atât de mare, încât sigur că și eu simt, societatea este ușor derutată, deci ai senzația uneori că lumea așteaptă o mesia, venirea unui extraterestru, unuia din afara sistemului care nu are nici cumătri, nici prieteni, nici rude, nici angajamente, nici morale, nici politice, nici de un fel, astfel încât să poată acționa ca și un manager și să vadă lucrurile simplu printr-o schemă de acțiune ca și pe segmentul privat. Să vedem ce vor reuși noile fețe politice pe care le vedem. Fără îndoială, mesajul jos corupția va fi unul care va aduna o parte din electorat, este fără îndoială, dar nu în măsura în care va putea produce schimbarea. Trebuie să recunoaștem că acești 25 de ani a fost și rămâne un exercițiu provocator, complicat, confuz, dar noi am învățat și învățăm să trăim într-o societate liberă și calea întoarsă nu există.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat la Colegiul de Medicină din Tiraspol și la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău. Activează în calitate de cosmeticiană și asistentă medicală în cadrul unei clinici stomatologice. Victoria Iețco este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, am revenit din sat de la mama. Tata nu mai este cu noi de 4 ani. La ultima sa aniversare, contrar obișnuinții de o viață, și-a dorit o sărbătoare mare. Cu nepoți, rude, verișori, prieteni dragi, care în mare parte au fost și elevii săi. Eu hotărâsim atunci să-i dăruiesc puieți de pom, fructiferi și butași. Pentru el a fost cadoul cel mai de preț. La 80 de ani și o zi, tata îi sădea și mare grijă a mai avut de ei. Toată viața a lucrat învățător, iubea copiii, dar avea o pasiune aparte pentru pământ și prelucratul acestuia și doar la bătrâniți și-a permis această plăcere. Anul acesta am hotărât să trecem la o tradiție nouă. De ziua de naștere a tatii să sădim fiecare câte un pom. Așa și am făcut. Astfel, în ajunul Paștelui, cei prezenți acasă au primit câte o pomană netradițională, vie, și au ales locul în grădina tatii și au sădit-o. Deja așteptăm roada. Astăzi am găsit timp pentru o clientă. Deja de vreo 10 ani, în paralel cu activitatea medicală, ofer și servicii cosmetologice. La început era un hobby, dar acum e practic meserie de bază, care trebuie să recunosc este mult mai renumerată și apreciată. Tânăra era impresionată de mănăstirea Curchii, unde fusese noaptea învierii, dar și mai impresionată era de spitalul de urgență, unde a mers a doua zi. Avem mănăstiri de lux, de ți-e teamă să pui mâna acolo și spitale de groază, încât nu vrei să pui piciorul în ele. Pentru cine sunt ridicate aceste mănăstiri? Sau poate ar fi mai bine să sădim livezi? Marți, merg la serviciu la clinica stomatologică. Aici mi-am redus programul la doar 2 zile pe săptămână. Colegile povestesc cum au petrecut sărbătorile pascale și își fac planuri pentru următoarea rundă, Paștele Blajinilor. În fiecare an, aceleași griji, pomenile, o groază de bani și bătăi de cap. Uneori poate că ne gândim mai mult la pomeni decât la cei plecați. Astăzi vine un pacient care mi-este foarte drag, Ștefan. A început tratamentul când era elev. Acum studiază limba japoneză și chineză în Veneția. A venit acasă să petreacă sărbătorile cu bunicii, profesori pensionați care l-au crescut. Visează să termine facultatea și să lucreze, să-și poată permite să trateze dantura buneilor. Un tânăr atât de special, sper să reușească să-și realizeze visul. Miercuri, lucrez acasă. Majoritatea clientelor sunt femei, care mi-au devenit foarte dragi, unele chiar prieteni. Mai în glumă, mai în serios, zic că la cosmetician vin ca la psiholog. Între timp, am ajuns să urmăresc cum unele și-au întemeiat familii, au născut copii, altele au divorțat și au schimbat serviciul, viața. În fiecare persoană care ajunge la mine, o descoperă o istorie de viață care ar bate orice film. După amiază, am avut o altă clientă, o studentă de la limbi străine. O aștept întotdeauna cu drag, o fată deschisă și muncitoare. A crescut practic fără părinți, care au divorțat și plecat la muncă peste hotare, încă de când copiii erau mici. În astfel de momente constat cât de fericită sunt că serviciul meu îmi oferă ocazia să întâlnesc oameni noi și deosebiți. În fiecare zi mă convin că nimic nu este întâmplător. Joi, merg la sală. Avem o echipă foarte interesantă. 3 doamne sub vârsta de 60 de ani care sunt într-o formă fizică excelentă. Una e americancă, alta rusoaică și a treia moldoveancă. Atât de mult seamănă între ele. Toată viața au practicat sportul. Ca să fii sănătos la bătrânețe, trebuie să investești în sănătate din tinerețe, mai ales cu sistemul nostru medical. Mai bine un mod de viață cât mai sănătos și activ. Toți știm asta, dar foarte puțin ne permitem și nu mă refer doar la partea financiară. Deși pentru majoritatea abonamentul la sală de sport este un lux. Aici sportul ne unește pe toate, indiferent de vârstă și naționalitate. După amiază mi-a telefonat-o cu mătră și m-a invitat la un ceai cu prietenile. Nu ne-am văzut de la anul nou, deși locuim toate în apropiere una de alta. Ce zi frumoasă! S-a început cu sport și s-a încheiat cu desert. Vineri. Am câteva programări. o tânără care învață în Franța și pe care o cunosc de când era liceană. Mi-a spus că după absolvirea universității planifică să revină în Moldova. Nu știu dacă să mă bucur pentru decizia ei sau nu. Este ziua de naștere a unei prietene foarte dragi. Cine a face fără oamenii dragi? Nici nu-mi imaginez, mai ales într-o țară în care problemele și grijile sunt mai prezente în viața noastră decât visurile. Mâine plecăm în sat. Mama ne așteaptă. Copacii noștri din grădina tatii s-au prins. Cumpăr flori să le sădim în grădina mamii. De astă dată. Un alt vis realizat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.